Бишкекте саат 8 болду, болду Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен биз түз эфирдеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Энеси Орусияга мигрант болуп кетип, туугандарыныкына кароосуз калган дагы бир наристе зомбулукка кабылганы аныкталды.
Энеси ошол июлдарда чыштап кетет, ызды Россияга кеткен деген, ошо таятасыныкына чыштап кетет.
Донецкте автобус аялдамасында болгон жардыруудан кийин Орусия чылжыкчилер Украина аскерлерин барымтага алды. Кандуу окуяда кеминде 7 кишинин өмүрү кыйылды.
Сегодня я могу сказать, что мы по всей линии фронта.
Бүгүн биз атышуулар, согуштук аракеттер мурдагыга караганда 10 эсе жогору болсо дагы, баардык алдыңкы позицияларда бекем турабыз деп айта алам деди.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар түз оодогу маек жана басма сөз баяндамасы алдыдагы жарым саатта биздин оодо. Бүгүн күнгө жума 23 январь. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсыздарбы. Сауд Арабиянын королу каза тапты. Сауд Арабиянын мамлекеттик телеканалы король Абдулла 22 январь күнү кечинде каза тапканын маалымдады. Бир канча жумадан бери ооруканада жаткан король Абдулла 90 жашта болчу. Ал өпкөнүн сезгениши оорус менен жабыркап жүргөнү айтылган. Маалыматтарга ылайык, королдун мураскору 79 жаштагы иниси шахзада Салман болору айтылууда. Иракта күрд аскерлери согушкерлерге каршы соккуну күчөттү. Мамлекеттин түндүгүндө күрд күчтөрү өзүн ислам мамлекети деп атап алган топко каршы ири соккуларды баштады. Пешмерга аскерлери беш тараптан чабуул коюп, Мосул шаарынан 40 километр алыста жайгашкан Киске шаарында негизги жол кесилишин көзөмөлгө алышты. Күрд күчтөрүнүн бул аракети Мосул жана Таль-Аффар шаарларынан ислам мамлекетинин согушкерлеринин бири бирине байланышына тоскоолдук жаратмакчы. Ауганстанда Шарли Эбдого каршы митингге чыгышты. Жүз чамалуу адам 22 январь күнү Кабул шаарында Франциядагы Шарли Эбдо журналына каршы акцияга чыгып, Мухаммед пайгамбардын карикатурасын тартууга нааразычылыгын билдиришти. Алар колдоруна кызыл жүрөктүн ичине пайгамбардын ысымы жазылган плакаттарды кармап алышкан. Акция катышуучулары Франциянын элчилигин жабууну да талап кылышты. Апта башында Бишкекте да активисттер ушундай пикет өткөрүшкөн. Адам укуктарын жакшыртуу үчүн Кыргызстанга 200 сунуш берилди. Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары кеңешинде Кыргызстандын экинчи улуттук баяндамасын талкуулоо учурунда эл аралык коомчулуктан 196 сунуш түштү. Кыргыз тарап анын 139 кабыл алып, 28 баш тартты. Дагы 29 сунушту карап көрүүгө макулдук беришти. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Гүлнара Искакова билдирди. Анын айтымында четке кагылган сунуштар арасында сексуалдык азчылыкты колдоо тууралуу демилге да бар.
Алар жөнүндө атайын закон кабыл алгыла дешет, алардын укуктарын коргопчу. Анан биздегилер делегация айтышты, биз ЛГБТ эмес деп бөлбөйбүз, адамдын укугу жөн эле жалпы эле корголот деп.
Ошондой эле кабыл алуу зарылчылыгы жок болгондагы 20 ашуун сунуш четке кагылды. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары кеңешинде Кыргызстандын экинчи улуттук баяндамасы 19 январь күнү талкууланган. Таза суу долбоорундагы максатсыз чыгымдар парламентте талкууланат. Жогорку кеңештин республика фракциясы бүгүн таза суу долбоору боюнча насыялык акча каражаттардын максатсыз пайдаланышын талкууламакчы. Жыйынга өкмөттө иштегендерден тарта долбоорго каражат бөлгөн Азия өнүктүрүү банкы менен дүйнөлүк банктын өкүлдөрү да чакырылган. Бул тууралуу Азаттыкка фракция лидери Максат Сабиров билдирди. Анын айтымында долбоордун канча пайыз каражаты ыксыз коротулганы тууралуу азырынча так маалымат жок. Бул маселе жакында парламенттин алпы жыйынында да көтөрүлмөкчү. 2001 жылы башталган таза суу долбоорунун алкагында Кыргызстандагы 1000 айылга суу чыгарып пландалган, бирок жумуштар 600 ашуун гана айылда бүткөрүлгөн. Долбоорду ишке ашыруу үчүн каражаттын 5% айыл тургундары топтогон. Обама Израиль премьери менен жолукпайт. АКШ президенти Барак Обама Израиль премьер-министр Биньямин Нетаньяху Вашингтонго расмий сапар менен келген учурда жолукпай турганын билдирди. Нетаньяху АКШга быйыл март айында барат. Ак Үй тараткан маалыматка ылайык, Израилде боло турган шайлоо алдында мамлекет лидерлеринин жолугушуусу эл аралык коомчулукта шайлоого таасир этүүнүн жолу катары кабыл алынышы мүмкүн. Сентябрда мугалимдердин айлыгы көтөрүлөт. Мектепте иштеген мугалимдердин айлыгын быйыл 1 сентябрдан тарта көтөрүү пландалып жатканын билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева билдирди. Учурда маянаны канча пайызга жана кандай ыкмада көтөрүүнүн жолдору талкууланууда. Атайын жумушчу топ айлыкты жогорулатуу боюнча планын иштеп чыккан соң сунуш каржы министрлигине жана өкмөткө жиберилет. Курманжандатка тасмасын каракчылык жолу менен интернетке чыгарып жибергендерди жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлүүдө. Бүгүн фильмде тарткан чыгармачыл топ маалымат жыйын курат. Продюсер Фархат Бекмамбетов Азаттыкка билдиргендей, Курманжандатканы алдыда дагы бир катар эл аралык фестивалдарга алып чыгуу пландалып жаткан болчу. Анын интернетке чыгып кетиши буга кедергисин тийгизет. Толук метраждуу Курманжандатка тарыхый көркөм фильми 3 жыл тартылып өткөн жылдын 31 августунда көрөрмандарга сунушталган, андан бери кинопрокаттан түшө элек. Мамлекеттик деңгээлде каралган бул долбоорго 70 миллион сомго жакын акча жумшалган. Эл аралык абройлуу сынактарга катышып жакшы бааланып жаткан тасманы 21 январ күнү белгисиз кишилер интернетке жарыялап жибергени маалым болду. Рахат.
Соңку кабарларды Санжар Эралиев айтып берди. Рахмат сизге Санжар. Аба ырайы тууралуу маалымат азыр. Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн көпчүлүк аймактарда кар жаайт, абанын температурасы чүй, Баткенде 0,5 градус суук, Таласта 1,6 градус нолдон төмөн. Ош Жалаатта 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Сыкөлдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Нарында 5-10, Бийик Тоолу райондордо 17-22 градус суук, Бишкекте 1-3 градус нолдон төмөн болот. Акыркы окуялардан кийин балдарга карата зомбулук фактылары ачыктала баштады. Маселен, кечээ 22 январда Чүй облусунун жакындары тарабынан 10 жаштагы кыздын зордукталганы, 6 жашар кыздын зомбулукка кабылганы анык болду. Адистер балдардын ырайымсыз мамилеге кабылган учурлары ачыкка чыгып жатканын оңбаалап жатышат. Себеби мурда бул көйгөй коомчулукта жабык бойдон калып, анын себептери алдын алуу иштери тийиштүү деңгээлде жүргүзүлбөй киргендешет. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
21 январда Чүйдүн Сокулук районунда 6 жашар кыз өз жакындарынан зомбулукка туш болуп ооруканага түшкөн. Кыздын мээси чайкалып, денеси көк ала болуп, эки ийни кокустаганы, анын мурда да уруп жүргөнү аныкталган. 6 жашар наристени Сабады деп шектелген бир тууган тайкеси Сокулук райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Учурда милиция тарабынан бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Бул окуя милиция кызматкерлери менен райондун социалдык бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн рейдде аныкталган. Чүй облустук иш иштер башкармалыгынын маалымат кызматкери Нурбек Токтосунов.
Энеси ошол июлдарда чыштап кетет, ызды Россияга кеткен деген. Ошо таятасыныкына чыштап кетет, ошондой эле камчы жана ошондой таяк дагы бир ушундай бир немелерди алып келип, азыр соттук медициналык экспертизага берилди.
Урду деп шектелген таякеси кыз өзү тентек болгонун жана түн ичинде төшөккө заара ушатып койгонунан жазалап койгонун айткан. Учурда кыздын жакындары менен байланышууга мүмкүндүк болбоду. Сокулук райондук ооруканасынын кызматкери Расул Мырзаемов кыздын азыркы абалы жөнүндө буларды айтты.
Состояние тяжелое, пока стабильное.
Абалы оор бойдон сакталууда десек болот. Бирок ооруканага түшкөн учурга караганда азыр бир аз жакшы. Кыздын денесинде жараттар, көк ала тактар бар. Далысы жана ийиндери кокустаган. Учурда сабалганы аныкталды. Денесинде мурундагы ур токмокко алынган тактар бар экен.
Ушул күндөрү Чүй облусунан ушул өңдүү дагы бир окуя ачыкка чыкты. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматында 22 январда 10 жаштагы кызды зордуктады деп шектелип, 45 жаштагы эркек камакка алынды. Шектелип жаткан эркек кыздын өгөй атасы болгон. Окуя 11 январда Токмок шаарында орун алган. Балдардын укугун коргоо лигасынын төрайымы Назгүл Турдубекова кызга жардам берүү үчүн жакындары менен байланышып жатканын кабарлады.
Биз социалдык жана укуктук жардам бергенге план түзүп жатабыз. Ошо үйлө иштегенгечи.
Балдарды коргоо борбору уюмунун жетекчиси Кумар Эргешова мындай үрөйү учурган жосунсуз жоруктарды ачыктап, эми анын себептери алдын алуу иштерин улантуу керек экенин белгилейт. Бул көйгөйгө каршы турууда өкмөт менен бейөкмөт уюмдар жана жалпы коомчулук бирге иш алып барышы зарыл.
Бул баягы социалдык чыңалуу да өзүнчө бирчи. Ошол чыңалуу жарылгандан кийин анан баягы адамдар өзүнчө аракет кылып, болбосо буга чейин деле мисалы бизге окшогон уюмдар бүт аракет кылып эле массалык маалымат каражаттарында бүт баардыгында эле айтып келгенбиз. Ошо балдарга карата зомбулуктун алдын алалык, аны токтотолук депчи. Бирок ушул коомчулук ушуга өзү түрткү болуп, ушул фактылар улам барган сайын ачылган сайынчы, анан коомчулуктун ой пикири дагы ушу туура жагына өзгөрдү. Анан коомчулуктун ушул активдүү киришкендиги, коомчулуктун ушу кайдыгер калбагандыгы албетте бул колдоого алынарлык нерсе.
16 январда өкмөт тиешелүү министрлерди чогултуп, балдарга карата зомбулукту токтотуудагы чараларды көрүү боюнча атайын жыйын өткөргөн. Анда өкмөт башчы Жомарт Оторбаев зомбулукка мигранттардын ажырашып кеткен жакыр үй бүлөнүн балдары кабылып жатканын белгилеп, социалдык кызматкерлерине тизмеде турган үй бүлөлөрдү кыдырып, текшерип чыгууну тапшырган. Ал эми ошол күнү мусулмандар дин башкармалыгынын буйругу менен өлкөдөгү мечиттерде жума намазда зомбулук тууралуу кутпа окулган эле. Буга 11 январда Бишкектеги балдар ооруканасына туугандарынан запкы жеп, зордукталып түшкөн 2 жашар наристенин окуясы түрткү болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Өз жакындарынан кордолгон наристелер бөбөктөрү темасын улантып, биз азыр телефондон студиябыз менен түз байланышта турган Кыргызстандагы балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча коммерциялык эмес уюмдардын ассоциациясынын өкүлү Мирлан Медетов мырза менен маектешебиз. Саламатсызбы, Мирлан мырза?
Саламатсызбы.
Айтсаңыз, мына кечээ дагы ушул эки окуя болгону тууралуу Чүй милициясы билдирди. Бул эмнени туюндурат деп ойлойсуз? Чын эле мындай окуялар соңку айларда, соңку кезде көбөйүп кеттиби, же ошол фактыларды ачуу иши мындай активдештиби?
Эми азыр деген чын айтканда ушундай зор зомбулуктар көбөйүп кетти деп айтсак деле болбойт, анткени мындай зор зомбулуктар постоянно эле көп эле болчу да, чын айтканда. Ошондой просто эме эле ошол фактыларды выявление кылган эмес да, чын айткандачы, азырчы. Азыр деген ушул жанагы эки жаштар бала боюнча окуя болуп, ар кандай мероприятияларды өткөзүп атпайбы? Ошон үчүн алар ушундай выявление болуп кетти да.
Мына жогоруда айтылбады, өкмөт башчы жакында жыйын өткөрүп жана социалдык коргоого алынган үй бүлөлөрдү бир сыйра текшерип чыккыла деп, ошондой иш дагы азыр жүргүзүлүп атыптыр. Ошондой категориядагы үй бүлөлөрдү каттоого алуу канчалык жакшы жүргүзүлүп жатат Кыргызстанда? Чыныгы реалдуу абалды чагылдырабы ошол тизмелер? Баары эле киргенби ошол тизмеге? Кандай деп ойлойсуз?
Сиз айтып аткан мероприятияларды мен билет экенмин, бирок азыр деген ага мындан тышкары азыр деген бизде Кыргызстанда өзүнчө бир социалдык стратегия социальное развитие деген бир документ бар да. Ошо документти азыр түзүп атышат. Ошо документтин ичинде ошо как раз ушундай зор зомбулуктар боюнча маселелер, мероприятиялар киргизилген да. Андан тышкары ушундай социалдык коргоо жактан мероприятиялар да киргизилген да. Андан тышкары азыр деген Кыргызстанда ювеналдык юстиция деген программа бар да, ошо развитие ювеналдык юстиции дегенчи. Ал ошонун ичинде дагы ушундай зор зомбулуктар боюнча иштер көргөзүлгөн.
Мен жогорудагы берген суроомо дагы түшүндүрмө берип кетейин. Жана эки жашар бөбөк боюнча окуя иликтөө жүргүзүлүп атканда милиция органдары айтты эле да, сыртынан караганда мындай жакшы эле үй бүлөдөй көрүнгөн, эч кандай каттоого алынган эмес алар депчи, ичинде жанагындай болуп атканын кайдан билиптирбиз депчи. Балким ошол сыяктуу үй бүлөлөр чынында эле баягы социалдык жактан өкмөттүн кандайдыр бир көзөмөлүнө муктаж үй бүлө дегендердин тизмесине кирген эмес, бирок чынында ушундай окуялар көп эле болуп жаткан абал курчутур деген суроом болчу да, себеби сиз балдар менен иштейсиз, укугу кордолгон балдар менен. Канчалык көп ошондой баягы сыртынан жакшы көрүнгөн үй бүлөнүн балдары болуп, бирок
эми түшүндүм силердин сурооңорду. Эми 2007 2010 жылдары бизде ошо ЮНИСЕФ деген ООНовский бир уюм бар да, ошо балдар карата ушундай өзүнчө бир фонд бар да, ондунчу ЮНИСЕФ деген. Ошолор деген ошо Кыргызстанда изилдөө өткөзгөн, ошо изилдөө боюнча Кыргызстанда балдар деген 72% ушундай ар кандай зор зомбулуктарга туш болот деген ушундай исследование чыккан да. Эң эле көбү ошо семейный насилие. Ошон үчүн менин оюм боюнча азыр деле ушундай фактылар көп, просто алар деген билинбей эле жүрөт да.
Соңку суроом, сиздердин уюм, Мирлан мырза, буга чейин Кыргызстанда балдар үчүн өзүнчө акыйкатчы институтун киргизи демилгесин көтөрдүңүздөр эле. Азыр ошондой зарылчылык дагы эле барбы?
Зарылчылык кантай бар? Мүмкүн азыр биз өзүбүздүн партнерлор менен сүйлөшүп, балким кайра ошо маселени көтөрөбүз.
Ушундай идеяңыздар бар, э, кайта көтөрүү маселени?
Ооба.
Рахмат сизге, Мирлан мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта Кыргызстандагы балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча коммерциялык эмес уюмдардын ассоциациясынын өкүлү юрист Мирлан Медетов болду. Бишкекте азыр саат 8:15 өттү. Сауд Арабиясынын королу 90 жашында өпкө оорусунан каза болгону кабарланууда. Адам укуктары боюнча абалды жакшыртуу үчүн эл аралык коомчулук тарабынан Кыргызстанга 200 сунуш берилди. Ирактын түндүгүндө күрд күчтөрү өзүн ислам мамлекети деп атап алган топко каршы ири сокку баштады. Ауганстанда активисттер Париждеги Шарли Эбдо журналына каршы митингге чыгышты. Таза суу долбоорундагы максатсыз чыгымдар бүгүн парламентте талкууланат. Бишкекте кечээ кечинде күчү 5 балдан ашкан жер титирөө катталды. Жарандык коом тарабынан балдарды коргоо боюнча улуттук план иштеп чыгуу сунушталууда. Курманжан датка тасмасын тарткан чыгармачыл топ фильмди интернетке чыгарып жибергендерди жоопко тартуу маселесин көтөрүүдө. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Бейшембиде Донецк шаарында автобус аялдамасында болгон жардыруудан кийин орусиячыл жигчилер украин аскерлерин барымтага алды. Кандуу окуяда кеминде 7 кишинин өмүрү кыйылды. Ага чейин Донецк аэропортунун негизги бөлүгүнөн чегинүүгө мажбур болгон өкмөттүк күчтөрдүн 16 аскери жарадар болгон. Сөз Гүлайма Шакеевада.
Жикчилердин көзөмөлүндөгү Донецк шаарында жардыруу болгон аялдамада орусиячылдардын колуна түшкөн аскерлерге жергиликтүү тургундар бөтөлкө ыргытып, тизелөөгө мажбурлап, каргап шилеген сөздөрдү айтышкан. Интернетте тараган видеодо колу аркасына байланган украин жоокер жансыз жаткан денени айланып өтүп, жардыруу болгон жердеги кабарчылардын алдына келип турат. Ачууланган жергиликтүү калктын өкүлдөрү туткундалган жоокерди бет капчан бирөө машинеге түртүп салып кеткиче уруп тээп калганга үлгүрүшөт. Шаршембидеги кандуу окуяга көз салган Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары 7 өлүктү көрүшкөнүн документтештирген. Жикчилдер менен доктурлар болсо 13 киши жардырууда жан бергенин билдиришет. Киевте өкмөттүн аткаминерлери менен жолугушууда президент Порошенко:
Сегодня я могу сказать, что мы по всей линии фронта.
Бүгүн биз атышуулар, согуштук аракеттер мурдага караганда 10 эсе жогору болсо дагы, баардык алдыңкы позицияларда бекем турабыз деп айта алам деди. Анткен менен Украин армиясынын маалымат катчысы Владислав Селезнев: Донецк аэропортундагы 20 жоокер баш калкалаган жайлар талкаланып калгандыктан ачык октун алдында калбаш үчүн аэропорттон чыгарылганын билдирди. Жаңы терминал таптакыр жер менен жексен болуп калгандыктан баш калкалоо мүмкүн эмес деп айтты Украин армиясынын өкүлү. Өткөн аптада аэропорттогу жаңы терминалдан 100 жарадар жоокер чыгарылган эле. Интерфакс агенттигине Донецктеги жикчилердин лидери Денис Пушлин: Калк жашаган аймакка багытталган чабуулдар жана бейажал жоготуулар тил табышуу процессин татаалдаштырат деп билдирди. Amnesty International уюму эл аралык гуманитардык укук бузуу болгондой жана тезинен көз карандысыз изилдөө жүргүзүү керек деп эскертти. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Европадагы кызматташтык жана коопсуздук уюмунун байкоочулар миссиясы көз карандысыз иликтөө жүргүзүшү абзел деп билдирди. Украинанын чыгышындагы согуш жүрүп жаткан аймактан аскерий оор куралдарды чыгаруу маселеси Орусиянын, Украинанын, Германиянын, Франциянын тышкы иштер министрлеринин шаршембинин түнүндө Берлинде болгон сүйлөшүүлөрүнөн кийин жарыяланды. Германиянын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер: Берлинде макулдашылгандарды Украинанын чыгышында тынчтык орнотуу аракеттериндеги бурулуш эмес, жылыш деп атады. 4 тышкы иштер министрдин сүйлөшүүсүндө Минскде былтыр сентябрда түзүлгөн тынчтык келишиминде көргөзүлгөн демаркация тилкесинен оор куралдарды 15 чакырым ишкериге алып кетүү жагы макулдашылган. Украин президенти Петро Порошенко 21 январда Давосто дүйнөлүк экономикалык форумда сүйлөп жатып, анын өлкөсүнүн аймагында орус аскерлеринин саны 9000 жеткенин, алар өлкөнүн 7% аймагын оккупациялап турганын айткан. НАТОнун аскер башчысы америкалык генерал Филипп Бридлав кечээ Брюссельде сүйлөгөн сөзүндө Украинанын чыгышындагы кырдаал сентябрда Минск келишими түзүлгөнгө чейинки абалдан да курчуп кеткенин белгиледи.
I cannot at this time confirm President Poroshenko's numbers.
Азыр мен Украин президенти Порошенконун чыгыш Украинага 9000 орус аскери кирди дегенин бышыктай албайм. Ошол эле мезгилде Орусия колдогон күчтөрдүн кубаты өскөнүн, куралдуу кагылыштардын чеги азыр бир нече багытта батышты көздөй жылганын көрүп жатабыз. Бул бизди тынчсыздандырбай койбойт, деген генерал Бредлов ошондой эле Орусиянын аскер башчылары менен байланышты калыбына келтирүүнүн жолдору талкууланып жаткандыгын да айтты. НАТОнун бир нече жогорку даражадагы командирлери, Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси генерал Валерий Герасимов менен кайра алака түзүүнү чечишти. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Чыгыш Украинада набыт болгондордун саны былтыр апрелден бери 5000 ашканын тастыктады. Гүлай Машакеева, Азаттык.
Кыргызстандагы окуялардан эми. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына бир эле учурда улуттук коопсуздук комитети менен ички иштер министрлиги 2 кылмыш иш козгоду. Чекистер ишкана жетекчилиги 600,000 сомдон ашуун акчаны кымырып алган десе, милиция мыйзамсыз түзүлгөн келишимдердин жыйынтыгында мамлекетке 15,000,000 сом зыян келтирилген деп айып коюуда. Кыргыз көмүрдүн жетекчилиги муну атайын буйрутма катары баалап, бийликтеги көмүр мафиясынын көрүнөө кысымы деп атап жатат. Бул жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Ички иштер министрлигинин 5-чи башкы башкармалыгы жакында Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги Трансазия деген жекеменчик компания менен мамлекеттин кызыкчылыгына каршы мыйзамсыз келишим түзгөн деп кылмыш ишин козгоду. Аталган башкармалыктын маалыматы боюнча ал келишимге ылайык мамлекеттик ишкана 15,000,000 сомго чукул зыян тарткан. Ошол эле учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргыз көмүр ишканасынын кара кече филиалы боюнча кылмыш ишин ачты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов бул иштин жагдайы туурасында мына буларга токтолду.
Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын кара кече филиалында мыйзам бузуулар такталган. Анын мурунку жетекчиси мыйзамсыз түрдө 220,000 сом өлчөмүндө күйүүчү майлоочу майларды мыйзамсыз колдонгон жана ошондой эле 380 тоннадан ашык көмүрдү да мыйзамсыз пайдалангандыгы аныкталган. Бул факты боюнча бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп жатат. Жалпысынан алганда мамлекеттик бюджетке келтирилген чыгым 643,367 сом болгон да.
Бирок бир эле учурда удаалаш жагдайда козголгон кылмыш иши боюнча Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги атайын билдирүү таратты. Ага ылайык бул козголгон кылмыш иштерин Кыргыз көмүр ишканасынын жетекчилиги саясий буйрутма деп кабыл алаарын ачык билдирген. Анткени 2014 жылы бул мамлекеттик ишкананы жетектөөгө келген менеджерлер тобу бул тармактан коррупциялык схемаларга аралашкан күчтөр сүрүп чыгарылгандан кийин мына ушундай сокууга кабылышканын мисал келтирген. Кыргыз көмүрдүн жетекчисинин орун басары Канатбек Ашербаев козголуп жаткан кылмыш иштерин аларга карата түздөн түз куугунтуктоо аракети катары мүнөздөдү.
Ушу иш козголгондогу бизге деле таңарыштуу болуп атат. Эмнеге дегенде мурда мыйзамсыз иштеп пайда таап жүргөндөрдүн көбүнүн жолдорун бууп салдык окшойт. Ошондон дагы көп далай душмандар да таап алдык өзүбүзгө. Мен бир гана ушул жагы менен түшүндүрө алам, что азыр бизди бул жерден мындай айтканда заказывалуу эле четтетели деген өзүнчө бир топ иштеп атат. Азыр бизди негизи счетный палата текшерип аткан, анан счетный палатанын жыйынтыгы чыга электе эле тигилер алып алып козгоп атат. Ал жерде мамлекетке 15,000,000 зыян келип атат дейт, бирок жанакындай бул ишкана кайра мамлекеттик ишканага 26,000,000 аша акча берип атса анан кандай зыян келет, мындай таң калдырып атат да.
Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын карызы буга чейин 116,000,000 сомдон ашып кеткен. Жаңыдан келген жетекчилик мына ушуга байланыштуу Трансазия деген жекеменчик компания менен көмүр казып алуу боюнча келишим түзүп, аталган карызды жоюуга макулдашкан. Бүгүнкү күнгө карата ал компаниянын эсебинен карыздын 26,000,000 сому жоюлган болчу. Кыргыз көмүр ишканасы ал компания менен көмүр казып алуу үчүн техниканы ижарага алып, аны көмүр менен төлөөгө макулдашкан. Буга байланыштуу карызды жоюу үчүн 100,000,000 сомдук келишим түзүлгөн. Учурда мына ушул козголгон 2 кылмыш иши боюнча тергөө иштери уланууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз. Бишкекте саат 8:24 өттү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезек эми басма сөз баянында сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Айбат кести бүгүнкү санын өлүм жазасы. Жаш балдарды кордоп, зордуктаган зөөкүрлөрдү бычыш керек. Ал эми Ошто 2 жаштагы Ибрагимди зордуктаган айбанды өлүм жазасына тартуу боюнча кол топтоо башталды деген баш темалар менен ачты. Аталган кесит Садыр Жапаровдун китебине жана өзүнө байланыштуу ар түрдүү макалаларды жарыялады. Алар Жапаров 3,5 тонна алтындын чыгарылып кетиши тууралуу билдирүү менен чындыкка коошпогон нерсени айтып жатат. Садыр Жапаровдун китебине ата журтчу депутаттар да ишенишпейт. Садыр Жапаров ким? Саясатчыбы же фантаст жазуучубу деп. аталды. Али бигестик журналист Канышай Мамыркулованын мурдагы башкы прокурор Аида Саляновонун иштен кантип кеткендигин талдоо кылган макаласы менен жаңсанын ачты. Автор Аида Саляновонун отставкасынын айланасындагы талкуулар анын бактысы дагы Шорудагы Атамбаев баш болгон пендечиликтин чегинен чыга албаган кыргыз бийлиги жана туугандары болгондугун. Саляновонун кайраттуулугу, чечкиндүүлүгү бийликке курал катары кызмат кылганын, анын күйөөсү Бакыт Абдыкапаровдун аты Абдулла Юсуповго тиешелүү тергөөнүн материалдарынын көп жеринде аталып келгендиги да башкы прокурордун кендирин кесип бергенге жараганын жазып чыкты. Бул санга улуттук оппозициянын антикризистик программасы да басылып чыкты. Коомдук ишмер Жолдошбек Токоевдун бул шоу 2 ай мурда эле президенттин эң жакын адамдары тарабынан пландаштырылган деген маеги тартууланды. Жаңагым кесипти журналист Тынчтык Алтымышевдин Сириядан чыккан сигнал деген макаласын сунуш кылды. Макала Дин Фергананы каптаган апийим, кеп акчада деле эмес, фанатизм баш менен кошо жатчу илдетпи, Каримовго өмүр деген бөлүмдөрдөн турат. Кыргызстанга диний коркунуч башкаларга караганда Өзбекстанга көбүрөөк көз каранды экендигин, диний радикализм бүгүн эртең жарылчу шишиктей опурал абалда турганын, андыктан биздикиндей жанбаштап жаткан жайма базар демократия менен эмес, Каримовдук катуу кол жана темирдей тартиби менен тыгынын басып, кумарадагы жинди сыртка чыгарбай келаткан өзбек президентинин кайра президент болуп шайланышын жана анын өмүрүнүн узак болушун тилегенден башка тилегибиз жок экендигин белгиледи. Фабула кесинде журналист Барат Байракеевдин митинг, педофил, генпрокурор жана акыр заман деген макаласы бар. Ушул эле автордун 100 кишинин баянынын бул жолку каармандары Бектемир Мурзубираимов, Эмил Салиев, Мирослав Ниязов, Дарика Жалгасынова болду. Сокку күтпөгөн жерден келет деген макаласында Эрнис Балбаков Аида Саляновонун кантип иштен кеткендигин талдоо кылды. Автор аягында эми келе турган прокурорго талап катуу болорун, аны эл сөзсүз түрдө Саляновага салыштырып карашаарын, анын үстүнө президент Атамбаевдин прокурор ким болсо дагы Атамбаев президент болуп турганда коррупцияга каршы күрөш токтобойт деген сөзү элдин эсинде экендигин билдирди. Дефакты кесипти Россиядагы табигый илимдер академиясынын академиги Акылбек Жапаровдун бажы биримдигине кирип алып Россиянын азабын кошо тарта баштадык деп интервью берди. Ал улуттук банк сомдун туруктуулугун кармайм деп болгон резервти ыргытып жибергендин ордуна сомдун курсун рубльга жакындатып калган акчаны экономиканы көтөргөнгө жумшаса болмоктугун айтты. Аталган басылмадан ошондой эле Кыргызстан Алы Кулга тетез алып каракыны Турар Кожомбердиевдин кызы Назгүл Кожомбердиеванын атасы тууралуу эскерүүсүн, доктор Жеңишбек Назаралиевдин биз революциялык эмес эволюциялык өнүгүү жолунун үлгүсүн көрсөтө алабыз деген маегин жана башка материалдарды окуйсуздар. Кыргыз туусу кесине өкмөт башчысы Жомарт Оторбаевдин өкмөттө иш көп деген макаласы басылып чыкты. Журналист Мырзакат Тыналиевдин бул жолку макаласы алдамчылардын айынан автомашинасынан айрылабы деген ат менен жарык көрдү. Аталган кесит Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын жаңы лауреаттары болушкан акындар Анатай Өмүрканов менен Акбар Рыскуловко кыргыз эл акыны Гүлсайра Момунованын куттуктоо ырларын белек кылды. Аталган кесиптин жаңы санынан сиздер Айтматов клубунун мүчөсү Сатынды Самыкбаевдин Кыргызстан Сократы жөнүндө сөз деген эскермеси менен да таанышасыздар. Республиканын маданиятына эмгек сиңирген ишмер сүрөтчү Нарын Тураповдун тоолорду тартыш үчүн анын дем алганын угуш керек деген чакан маеги да бар. Ушу менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшеевдин гезит баяндамасын биздин сайттан дагы таап окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит KG. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздүн соңуна чыгып баратабыз. Кийинки жарым саатта да биз түзөөдө болобуз. Арай көз чарай талкуусунда Кыргызстанда техникалык билим берүүнүн проблемалары тууралуу сөз болот. Эмне үчүн тоо кен ишканалары Кыргызстанда билим алган адистерди жумушка алгысы жок деген суроо ошол талкууга коюлуп жаткан суроолордун бири. Саат 8:30 ошол талкуу башталат жаңылыктардан кийин.